Godt. Vi er tilbage til anden runde af forelæsning nummer 2 om teknologi. Lige før pausen, en virtuel pause, talte vi om disruptive og architectural innovation. Og nu går vi videre med Davids artikel om the dynamo and the computer. Og det gør vi med henblik på at diskutere general purpose teknologier, også nogle gange kaldet foundational teknologier. Artiklen er, synes jeg, enormt oplysende, men den er også en lille smule indforstået. Så vi starter lige med at pakke noget af den indforståethed ud, inden vi tager fat på selve argumentet. Det, som David er interesseret i, er at forstå det, man kalder produktivitetsparadokset. Produktivitetsparadokset, og det er ikke det samme som Abernathys produktivitetsdilemma. Produktivitetsparadokset er et begreb inden for mere sådan klassisk økonomisk tænkning, og det beskriver det sådan lidt spøjse fænomen, at man i en periode med betydelig innovation ikke nødvendigvis ser nogen betydelig vækst i samfundsøkonomien. Omkring det tidspunkt, hvor David skriver, har man set rigtig meget fremgang inden for IT, men økonomiens produktivitet, målt igennem det, som hedder total factor productivity, er tilsyneladende ikke forbedret. Og det undrer fagøkonomer sig rigtig meget over. Det bliver sådan indfanget ret fint af en økonom, der hedder Robert Solow, som er citeret for at sige noget i retning af: computers are everywhere, but in the productivity statistics. Altså, vi har computer over det hele, men vi ser ikke rigtig nogen fremgang i produktiviteten, og hvordan kan det være? Det, som David prøver at sige i artiklen, det er, at IT repræsenterer en særlig form for teknologisk forandring, nemlig det, vi kalder en general purpose technology. Og så sammenligner han ellers IT med et tidligere eksempel på en general purpose technology, for at forklare, hvorfor produktivitetseffekterne må forventes at lade vente på sig. Det tidligere eksempel, som han tager frem, er elmotoren, altså the dynamo. Og elmotoren lå vente på sig i forhold til at skabe produktivitetsfremgang, ligesom det var tilfældet med IT. Og det er en af grundene til, at der er et gab mellem opfindelse og effekt. Hvad er det så, David siger om elmotoren? Han siger temmelig mange ting. I starten af 1900-tallet blev elektricitet primært brugt til belysning, og det var kun i ca. 3% af amerikanske hjem. I industriel sammenhæng var det måske omkring 5% af energiforbruget, der blev leveret elektricitet, og det tog 20 år, før det tal var op omkring 50. Man begyndte også først at se reel industriel anvendelse af elektricitet, da der blev lavet centraliseret elektricitetsproduktion. Altså at fabrikker holdt op med selv at generere el, men i stedet for fik el leveret gennem ledninger andre steder fra. Samtidig begyndte man heller ikke at erstatte maskiner drevet af damp med maskiner drevet af el, før de gamle maskiner reelt trængte til udskiftning. Og det gjorde man måske i nogle tilfælde først, når de gamle fabrikker trængte til udskiftning. Begge dele tager tid. I starten ser man således primært, at el bliver implementeret, når der skal laves nye fabrikker. Man ser også, at elmotorer gør det muligt at indrette fabrikker anderledes. Og det tager noget tid at opdage, at det er tilfældet, hvad det reelt betyder. Med dampmaskiner og vandkraft, så har man typisk én energikilde på en fabrik, og så bruger man bælter og aksler til at transmittere den energi ud til enkelte maskiner. Når det er tilfældet, har det sådan en konsekvens for, hvordan man indretter fabriksgulvet. Og det har tit en konsekvens for, hvordan man indretter selve bygningen. Det giver mening ofte at have flere etager byggeri og have ligesom de her bælter og aksler som den ting, man organiserer rundt om. Med elektricitet kan man gøre noget andet. Man kan have mange små energikilder. Det betyder, at fabriksgulvet ikke skal bygges op omkring aksler og bælter, men kan planlægges mere rationelt i virkeligheden. Man kan sprede maskinerne mere ud. Man kan have fabrikker bestående af bare en enkelt etage. Man kan bygge fabriksbygninger af lettere materialer, fordi du ikke har den der kraftige bevægelse fra en central energikilde. Man kan faktisk også begynde at organisere arbejdet anderledes. Det er lige pludselig nemmere at inspicere arbejdet, for eksempel. Man kan også gøre fabrikkerne til et sted, der er meget mere sikkert at være for arbejdere. Men alle de ting, det tager noget tid, lidt i forlængelse af Shane, fordi der taler om en ret bredt distribueret proces at opfinde det her. Mens det i overskrifter er klart nok, hvad det er, der skal ske, og hvad der er muligt ret tidligt, så er der en hel masse kontekstuel tilpasning af de generelle idéer. Og det kræver, at man ser nogle konkrete muligheder på jorden, og udvikler dem på jorden. I forhold til IT, så er argumentet, at man der også må forvente, at det tager tid at se effekterne, fordi det ikke er de umiddelbare forbedringer, der er vigtige, men de mere fjerne. Det er eksempelvis ikke så betydende, at man begynder at skrive på computer i stedet for skrivemaskinen. Det, der er betydende, det er, at man fundamentalt omorganiserer arbejdet, når man kan give alle medarbejdere en computer. Min forståelse er, at det først er nu, altså i dag, at vi ser de reelle konsekvenser af IT, selvom IT har været med os i mange år efterhånden. Det er først nu, at computer er så moden, at vi kan begynde at bruge dem til at lave kunstig intelligens, og dermed reelt erstatte rigtig meget menneskeligt arbejde. Det er også først nu, at vi i virkelig, virkelig stor skala er begyndt at koble computer sammen via internettet, så vi kan transformere den måde, vi kommunikerer på, og erstatte behovet for fysisk at flytte personer eller breve. Det var først, da både computere og internettet bliver så udbredte, at vi kan transformere den måde, folk handler på. Og det er først, da computer bliver noget, man har i lommen, og som man kan sætte sammen med en GPS, at man kan transformere vores transportsystemer. Og det er først, da vi forbinder det hele med billige sensorer, at vi kan have de her science fiction-agtige forestillinger om robotter som en virkelig mulighed. Man må med andre ord, når der er tale om general purpose teknologier, være tålmodig. Det er ting, der tager tid. General purpose teknologier har også et par andre karakteristika, som ikke er beskrevet fuldt ud i Davids artikel. Men det er noget, som man kan læse om i tre andre artikler, som ligger ud over pensum. Dem linker jeg til, I kan slå dem op efter behov og interesse. Den ene er skrevet af Bresnahan og Treitenberg, og den hedder General Purpose Technologies, Engines of Growth, spørgsmålstegn. Den anden er skrevet af Jovanovic og Rousseau, og det er egentlig et bogkapitel. Det hedder bare General Purpose Technologies. Og det tredje er Rosenberg og Treitenbergs A General Purpose Technology at Work, The Coreless Steam Engine in the Late 19th Century United States. Og jeg linker til dem alle tre. Godt. Et af karakteristikkerne ved en General Purpose Technology, det er, at den har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er med andre ord tale om et meget, meget højt limit på dens S-kurve. Og hvis vi nu tager det og sætter det sammen med Davids observation om, at det tager tid, før vi ser den fulde effekt, så kan vi med Foster egentlig sige, at General Purpose Technologies repræsenterer en overdrevet S-kurve. En, der er meget, meget lang og meget, meget høj. I Marches begreber kunne man også tale om, at en General Purpose Technology er dramatisk mere eksplorativ end almindelige teknologier. I forhold til almindelige teknologier i anførselstegn, så er usikkerheden meget, meget større for så vidt angår anvendelsen og rækkevidden og potentialet, og meget større for så vidt angår afstand i tid mellem investering og payoff. Der er også det karakteristika, at det er muligt at innovere rigtig meget ovenpå og sammen med en general purpose technology. Det er det, som man kalder sådan innovational complementarities, hvilket betyder, at en innovation gør mere innovation muligt. Det kan man lægge sammen med Shanes idéer om mulighedsopdagelse, som vi diskuterede sidste gang. Jo mere en teknologi kan, jo nemmere bliver det at se alternative anvendelsesmuligheder, og jo nemmere bliver det at se muligheder for at kombinere den med andre teknologier, så der opstår noget helt nyt. Tænk for eksempel over, hvordan Tim O'Reilly i det podcast, som I hørte til sidste lektion, taler om de komponenter, der skal til for, at en virksomhed som Uber kan fungere. De sammensætninger af forskellige komponenter i nye produktarkitekturer, for at bruge Henderson og Clarks begreber, dukker gradvist op i takt med, at flere og flere mennesker eksponeres for og arbejder med teknologien. Og i takt med, at teknologien modnes. Man ser også typisk det, at en general purpose technology udvikles til et formål, men at de mange yderligere muligheder for anvendelse dukker op over tid. For eksempel så skulle elektricitet i private hjem som udgangspunkt kun bruges til lys, men man fandt gradvist på flere og flere anvendelser. Hvis man vil se en rigtig god lille illustration af det, så kan man se den TED-talk, som jeg linker til med Jeff Bezos, hvor han fortæller om, hvordan de første elektriske apparater havde kabler, der endte i et stik, der skulle skrues i en lampe og ikke sættes i en stikkontakt. Man havde simpelthen ikke fra starten forestillet sig, at der ville være andre væsentlige anvendelser end belysning, og man havde derfor slet ikke lavet stik i væggen, som vi tager det for givet i dag. Et mere nutidigt eksempel på det her, det kunne være blockchain, en teknologi, der i dag bliver talt vældig meget om, som oprindeligt blev opfundet som en komponent i den teknologi, der hedder Bitcoin, men som i dag viser sig at kunne anvendes til alverdens ting. Sporing af fødevarer, smarte kontrakter, lagerstyring osv. Hvis man vil læse lidt mere om det her med blockchain og hvad det kommer til at betyde, altså hvorfor det er en general purpose technology, så kan man læse en rigtig god kort artikel om det, der hedder The Truth About Blockchain. Og den er i Harvard Business Review fra januar 2017. Det er Marco Iancici og Karim Lakhani, der har stået for den artikel. Den linker jeg også til. Udover det, så er general purpose teknologier også kendetegnet ved, at de har meget vidtrækkende konsekvenser over tid. Både hvad angår industriel og økonomisk forandring, og hvad angår social forandring. For det første så kan vi se general purpose teknologier som en motor i kreativ destruktion. De kan fundamentalt forandre, hvordan industrier fungerer, og de kan give mulighed for, at etablerede aktører bliver udkonkurreret af nye aktører, som ikke er forpligtet af et eksisterende produktionsapparat, men har mulighed for meget tidligt at forpligte sig fuldt ud på en ny teknologi. De kan på den måde også være en løftestang for disruptive innovation, der muliggør et spring fra en måde at levere et produkt eller en tjeneste på, til en helt anden. Eksempelvis gør internettet det muligt i første omgang at skifte fra musik på en CD til musik, som man downloader, og senere igen, da internettet forbedres yderligere og bliver mere bredt tilgængeligt, til musik, som man bare streamer. Men vi kan også se general purpose teknologier som en motor i social forandring, og altså kreativ destruktion i den noget bredere forstand. Da dampmaskinen erstattede vandkraft som den primære energikilde i industrien, og industri der engang betød stort set tekstilindustri, så havde den en række effekter ud over bare ændring af produktionen. Det betød, at man lige pludselig kunne flytte produktionen væk fra store floder, der leverede vandkraft, og ind til byerne. Det havde en betydning for, hvem der arbejdede i fabrikkerne. Så man i stedet for migrantarbejdere, der flyttede til en fabrik, kun for at arbejde og så sende pengene hjem til deres familier på landet, så kunne arbejdere begynde at bo omkring de steder, hvor de arbejdede, stifte familier der og arbejde længere. Det er på det tidspunkt, at vi for eksempel ser en by som Manchester i England eksplodere i størrelse. Ikke? Arbejdsmarkedet i sådan en stor by fungerer også bedre, end når fabrikker er fysisk isoleret, og det har nogle ret betydende konsekvenser for eksempel arbejders evne til at forhandle løn og til at øge deres levestandard. Til gengæld lider de små byer, som havde en enkelt fabrik, lå langs en flod, vældig meget under den affolkning, som der kommer til at ske. Det er på grund af nogle af de her effekter, at Bresnahan og Treitenberg beskriver general purpose technologies som engines of growth. Hvis man i parentes bemærket synes, at Shanes argument var totalt åbenlyst, så er det værd at hæfte sig ved, at netop Bresnahan og Treitenberg i deres artikel fra 1995 fremlægger et argument, der er i direkte modstrid med Shanes forståelse. Deres argument er, at en decentraliseret økonomi, hvor mulighedsopdagelse overlades til iværksættere, kommer til at vækste langsommere end en økonomi, hvor udnyttelsen af general purpose teknologier styres fra centralt hold. Deres implikationer er, at man netop må centralisere udnyttelsen af teknologier. Shanes argument i modsætning til det er, at den centraliserede udnyttelse ikke rigtig kan lade sig gøre, fordi man centralt ikke kan planlægge og bestemme, hvad det er, en teknologi skal anvendes til, fordi man simpelthen ikke kan identificere de muligheder. Det antager Bresnahan og Treitenberg, at man vil kunne. Så Shanes argument var måske ikke sådan helt åbenlyst alligevel. Godt. Inden vi går videre til den næste artikel, vil jeg gerne lige knytte den sidste kommentar til det her med General Purpose Technologies, og hvorvidt der er tale om Engines of Growth. Og hvor, måske lidt mere præcis, hvordan det er, at de fungerer som Engines of Growth. Der er en rigtig interessant diskussion inden for økonomisk historie, som handler om, hvilken form for innovation, der er mest betydende for økonomisk vækst. På den ene side har man ideen om, at det er nogle få general purpose technologies, der virkelig driver vækst. Dermed giver man enkelte opfindere og grundforskning en meget, meget betydende rolle, for det er dem, der opfinder de her nybrud. Men på den anden side er der en idé om, at der er en mangfoldighed af mere inkrementelle innovationer, der driver vækst. Det synspunkt kan man læse om i James Bassons Learning by Doing, og Edmund Phelps Mass Flourishing. Jeg linker til begge to. Både de bøger, som de to herrer har skrevet, og til interviews med dem. Men altså et spørgsmål om, hvad er det, der driver økonomisk vækst? Er det de store, afgørende opfindelser, eller er det de mange små? Hvis jeg skal give sådan et kort svar på hvordan jeg ser den debat, så tror jeg, at man skal se det som et samspil på den måde, at general purpose technologies ikke i sig selv skaber vanvittigt meget, men snarere de muliggør en strøm af inkrementelle innovationer og architectural innovations, og at det er summen af de innovationer, der skaber vækst. Sagt på en anden måde, man er nødt til at have de her general purpose technologies for at lave springet til en ny S-kurve, men det er summen af de mange små forbedringer, der driver udviklingen af den kurve. Historikeren Joel Moker er en god eksponent for den forståelse, jeg linker til både tekst og interviews med ham, hvor han udfolder sit, synes jeg, meget rimelige synspunkt, og han er bare i almindelighed rigtig god at lytte til, det kan jeg varmt anbefale. Godt. Vi går videre til Vincentis artikel om landingsudstyr. Det er en artikel, som jeg synes, man kan bruge til rigtig, rigtig mange forskellige ting, fordi den empiriske beskrivelse er så righoldig. Hurra for historikere. Det primære, vi skal fokusere på i den, er dog ideen om interdependens, og den interdependens, der er imellem teknologier. Artiklen handler rent empirisk om flyvemaskiners landingshjul. Vi er tilbage i 1930'erne, og diskussionen i flydesignkredse er, om landingshjul skal være noget, der er fast på flyet, eller noget, der kan foldes ind i flyets ramme. Skal hjulene med andre ord være permanent nede, eller skal man designe det sådan, at de klappes sammen og trækkes ind i flyet, når de ikke bliver brugt til at lande og lette og holde stille? Vi kan med de begreber, vi allerede har talt om, umiddelbart genkende, hvad det må være for en situation, der er i spil, og vi kan begynde at udlede, hvad det kommer til at betyde. Der må jo næsten per definition være tale om konkurrence mellem to alternative dominerende designs, to konkurrerende produktarkitekturer, to forskellige måder at se på forholdet mellem hjul og de øvrige komponenter i et fly. Når vi er i en situation, hvor der er konkurrerende designs, så må det betyde, at der ikke er et design, der er blevet dominerende endnu. Vi kan altså igen næsten per definition befinde os i en era of ferment. Og fordi vi har læst Anderson og Tushmans tekst fra sidste gang og Schumpeter fra første lektion, har vi en klar fornemmelse af, hvad det må være for en periode, vi befinder os i. Det må handle om tumult. Det må handle om stor usikkerhed. Det må handle om rimelig intens konkurrence mellem gamle og nye designs. Konkurrence imellem forskellige nye designs. Der må være masser af udskiftning imellem nye og gamle aktører i branchen. Det må næsten per definition være en periode med masser af kreativ destruktion. Og vi vil heller ikke umiddelbart være overrasket over, at Vincenti skriver sig op imod og udfordrer the usual historical references, der mener, at fastlæggelsen af foldbare hjulsæt, som det dominerende design, var en nærmest logisk konsekvens af teknologi. Vi ved jo nemlig, takket være Anderson og Tushman, at fastlæggelsen af et dominerende design ikke kun handler om teknologisk overlegenhed, men at der taler om en potentielt kompleks proces, der er både teknologisk og sociologisk. Vincentis perspektiv på fastlæggelsesprocessen er noget mere kompleks, vil jeg sige, end Anderson og Tushman, men den er også decideret mindre sociologisk. Men hvad er det så, Vincenti gør? Jamen, han finder i historiebøgerne en førende og meget, meget innovativ flydesigner, som lader til bare ikke at kunne se, at foldbare landingsstel var fremtiden. Den flydesigner, John K. Northrop, er vor historiske held. Det er ham, som Vincenti begynder at følge med historikerens detaljerede opmærksomhed på, at man ikke kan dømme mennesker i bagklogskabens ulideligt klare lys, men i stedet for må undersøge, hvilke forståelser, der fik historiske aktører til at blive ved med at tro det, de troede, i det her tilfælde, hvorfor Northrop blev ved med at tro på faste landingsstel, en uddateret teknologi. Vi ville ikke som udgangspunkt, fordi vi ved noget om produktivitetsdilemmaet, og om disruption og architectural innovation, ikke være sådan så overvældet over, at der er organisationer, der satte sig forkert. Men hvad foregår der mon egentlig i hovedet på en specifik designer, der sidder og skal vælge imellem konkurrerende arkitekturer til sit produkt? Det er det, som Vincenti hjælper os med. Lad os lige sådan sætte konflikten mellem de to standarder op. Helt enkelt er det sådan, at fastmonteret hjul på et fly er meget lettere end foldbar hjul. Den mekanisme, som folder hjulet ind i flyet, er vældig tung. Men fastmonteret hjul er også åbenlyst mindre aerodynamiske end hjul, der kan pakkes væk ind i flyets krop. Det var umiddelbart forståeligt for flydesignere fra starten. Men udfordringen er så at balancere de to hensyn over for hinanden i forhold til, hvad det betyder for brændstofforbrug, hastighed og en række andre ting. Det er sådan, at både aerodynamik og lav vægt er godt for brændstofforbrug og hastighed, men spørgsmålet er, hvad der er bedst, og hvornår noget bliver bedre end det andet. Alt det kunne man sådan allerede i 30'erne ret nemt regne ud. Altså nemt er måske en overdrivelse, ikke? Men det er i hvert fald fysik, som folk forstår og har måde at regne på. Lidt mere komplekst end det, kan man sige, at der er sådan fem betydende performance-dimensioner, som et fly skal forholde sig til. Måske flere også, ikke? Men fem i hvert fald. Så der er altså her tale om noget, der er noget mere komplekst end Fosters og Anderson og Tushmans endimensionelle forståelse af performance. I forhold til fly betyder det, at der er både robusthed og aerodynamik og vægt og pris og pålidelighed og vedligeholdelsesbehov, som man skal forholde sig til. Og på alle dimensioner, ud over aerodynamik, er fastmonteret hjul, den gamle teknologi, bedre. Det, som gør diskussionen i det her tilfælde interessant, det er, at man kan gøre noget ved fastmonteret hjul, som gør dem mere aerodynamiske. Man kan lave det, der som Vincenti kalder et pants-type gear. Altså man kan se et billede af det, figur 4 i artiklen, men man kan simpelthen sætte en kåbe rundt om de fastmonterede hjul, der gør, at de bliver tilnærmelsesvis lige så aerodynamiske som alternativet. Når man gør det, så ser man, at fastmonterede hjul lige pludselig er bedre på alle, eller ikke bedre, men i hvert fald lige så gode som sammenklappelige hjul på alle betydelige parametre. Det er det, som Anderson og Tushman gør os opmærksom på, når de taler om, at en diskontinuitet får folk til at investere i også forbedre den gamle teknologi, der lige pludselig er i konkurrence. Det er et godt eksempel, ikke? Man investerer for at gøre fastmonterede hjul mere konkurrencedygtige på den dimension, som en ny teknologi udfordrer på. Derudover er der sådan et forhold i Northrops forståelser, som jeg gerne vil have til at bide mærke i. Det er sådan, at Northrop her benytter sig af et ganske særligt vingedesign, hvor vingens indre struktur er lavet på en ganske særlig måde. Og det er en struktur, som i tiden bliver set som en radikal og meget lovende innovation. Måske Northrops største opfindelse. Men den struktur kommer til at være i konflikt med at skulle lave sammenklappelige hjul. Det at skulle trække hjulene ind i flyets krop kompromitterer muligheden for at have det her fantastiske vingedesign. Så med andre ord er vi i en situation, hvor Northrop har løsningen på det problem, som sammenklappelige hjuldesigns har skabt for ham. Sammenklappelige designs er kun bedre, når det gælder om aerodynamik, men ved at benytte en kåbe rundt om hjulene har han overvundet den udfordring, og han har mulighed for at holde fast på sit revolutionære vingedesign. Han laver så med den løsning som hans nye standard nogle af de mest prisvindende flydesign til tiden, indtil han til sidst også overgår til sammenklappelige landingsstel. Altså han bliver simpelthen på den gamle S-kurve lige lidt længere og bliver ved med at være bedre end det nye sammenklappelige alternativ. Spørgsmålet er så, hvorfor var så førende en flydesigner som ham så sent til at gribe fremtiden til at se potentialet i ny teknologi? En stor del af forklaringen handler om den usikkerhed, der er forbundet med udviklingen af en lang række af de komponenter, som et fly består af. Hvordan S-kurven for flymotorer former sig, hvor meget hastighed der efterspørges i markedet, og dermed hvor meget der investeres i den performance-dimension, har en betydning for, hvilket landingshjulsdesign, der er mest meningsfuldt. Der er med andre ord en kompleks interaktion, en kompleks gensidig afhængighed, en interdependens imellem de forskellige komponenter og subsystemer i flyet. Den samme interdependens ser vi i forhold til de subsystemer, der ligger til grund for sammenklappelige hjul. Et design af det subsystem, der sænker hjulene, er baseret på, at man manuelt nedsænker dem. Det er problematisk og besværligt for en pilot. Og en god løsning på den mekanisme bliver først mulig, da en, der hedder Niels Christensen, som led i hans forsøg på at lave bedre sporvognsbremser, opfinder O-ringen, som er en lille bitte komponent, der er udviklet til noget helt andet, men som kommer til at spille en afgørende rolle for at et velfungerende hydraulisk system bliver udviklet til flyet, og dermed forskyder trade-offet mellem to alternative overordnede designs af flyet. Den hastige forbedring af landingshjulene performance er, modsat Fosters forståelse, i det her tilfælde altså ikke et resultat af, at man bare investerer mere i komponenten eller subsystemet eller produktet, men afhængig af en teknologisk udvikling, der foregår et helt andet sted, der pludselig muliggør et betydeligt performance-spring. Designet af det subsystem om, hvordan hjulet hæves og sænkes, kommer til at have en afgørende betydning for både pålideligheden af sammenklappelige hjul og den overordnede sikkerhed i flyet. Begge de to ting er enormt usikre i samtiden, altså da Northrop sidder og skal træffe sine designbeslutninger. Det er uklart, om der kan findes en måde at gøre sammenklappelige hjul mere driftsikre, og hvor langt ud i fremtiden en given løsning er. Det er også usikkert, om det overhovedet er muligt at lande sikkert hvis nu et sæt sammenklappelige hjul ikke kan foldes ud? Der er rigtig tit den slags usikkerheder ved ny teknologi. Vi ved for eksempel, at der var kæmpestor bekymring ved at gå fra sejlskibe til dampskibe, fordi man lige pludselig skulle til at have meget mere ild på skibe, der stadigvæk var lavet af træ. Og hvad betyder det for brandsikkerhed? Og i dag er vi for eksempel super usikre på, om selvkørende biler kommer til at slå os alle sammen ihjel, når vi først kommer ud på vejene, selvom de formentlig ender med at være meget, meget mere sikre end menneskelige chauffører, som er både trætte og småberuset meget af tiden. Men det, der er tilfældet i tiden, er, at det kun er mere investering, mere udforskning og mere udvikling, fortsat innovation, der besvarer de spørgsmål, der kommer til at stede dem til hvile. Mens alle de her ting virker totalt åbenlyse i bagklogskabens lys, er det meget anderledes i situationen. Den ene forklaring på, hvorfor Northrop, vores historisk helt, ikke griber fremtiden, er, at den fremtid simpelthen ikke er åbenlys. Når en ny SKO dukker op, er det ikke tydeligt, at det er det, der er tale om. Der er bare tale om et i princippet dårligt alternativ. Det var vældig meget mere eksplorativt i situationen, end det fremtræder efterfølgende. Man kunne ikke vide, at hastigheder ville udvikle sig til at være den primære performance-dimension med fly, og man kunne heller ikke på det tidspunkt vide, at den hastighedsudvikling ville holde op på et senere tidspunkt. Men den anden forklaring, som historien gør tydelig, er, at der bare er en enorm høj grad af kompleksitet i designet af et avanceret system som en flyvemaskine. Der er også en enorm høj grad af kompleksitet i alle mulige andre ting, som vi omgiver os med. Men det, som det kommer til at skabe, er, at der kommer til at være en meget omfattende afhængighed imellem systemer og subsystemer og komponenter, som der skal rigtig meget architectural knowledge til at mediere, og der skal rigtig meget architectural knowledge til at forestille sig alternativer og til at se sammenhænge og potentielle udviklingsspor. Hvis man for eksempel ser på, som jeg allerede har nævnt, Tim O'Reillys beskrivelse af Uber fra sidste lektion, så vil man se lige præcis den her meget avancerede gensidige afhængighed mellem teknologier, at uden en teknologi er den anden ikke nær så meget værd. Man kan også læse en rigtig god beskrivelse af det i Matsukatos rigtig udmærkede bog om de teknologier, som ligger til grund for jeres iPhones, i hendes bog The Entrepreneurial State, som jeg også linker til. En måde, man kan høre det, jeg siger her, det er, at kompleksiteten i sådan et teknisk system er nærmest uendelig, og det er derfor helt umuligt at forudsige noget, og det er helt umuligt at styre på teknologisk udvikling. Det er egentlig ikke det, jeg prøver at sige. Det er, tænker jeg, ikke helt uendeligt komplekst, men det er meget komplekst. På en måde, som ikke altid er åbenlys, når man står udefra og ser på konkurrencen mellem to virksomheder, to teknologier eller to konkurrerende designs. Der er enormt mange interagerende og komplekse moving parts i innovative processer, og dem kan man komme til at overse meget, meget hurtigt, når man bare står og observerer på distancen. Når man gør det, kan man drage nogle meget nydelige teoretiske konklusioner om, at der for eksempel skulle være et mismatch mellem udbud og efterspurgt teknologisk performance, om at produktarkitektur former organisationsarkitektur, og at udnyttelse af teknologiske muligheder skal styres fra centralt hold. Man bliver, tror jeg, rigtig skrøbelig over for det, som Hayek kalder the pretense of knowledge, altså det, at man tror, at man ved noget, og at man derfor kan styre, hvordan tingene skal udvikle sig. Det er, tror jeg, meget, meget vanskeligt at forstå tingene sådan rigtig godt. Og det er vældig vigtigt at være meget ydmyg overfor, hvordan vi generaliserer, når vi taler om så komplekse ting som teknologisk udvikling. Det kommer vi alt sammen til at vende tilbage til. Men lad os i første omgang sige, at det her var slutningen på dagens lektion. Vi har snakket om disruptive innovation og architectural innovation. Så var der lige en lille pause, og vi startede på en ny lydfil. Og efter pausen talte vi om general purpose technologies, og vi har nu sluttet af med nogle overvejelser omkring teknologisk interdependence. I de kommende lektioner kommer vi til at løfte hovedet en lille smule op fra bøgerne. I næste lektion skal vi diskutere selvkørende biler og fremtidens transportsystemer. Det skal vi gøre med Pernille Lytzen fra Autonomous Mobility. Vi skal se på, hvordan nogle af de overvejelser, som vi har gjort os i den her og sidste lektion, kan hjælpe os med at forstå de udfordringer, som hun står overfor i sin praksis omkring at implementere ny teknologi. I lektionen, der kommer efter det, der skal vi en tur i byen. Vi skal prøve selv at træffe nogle beslutninger omkring innovation og teknologisk forandring. Så vi tager på café og spiller det spil, der hedder Innovation. Og i den bedste af alle verdener, så vil I se, at de teorier, som I har mødt indtil videre, gør det muligt for jer ikke bare at nyde spillet, det er et godt spil, men som I kan meget mere nyde, fordi I med den viden, som I har fået med jer, kan se de mekanismer om, hvordan teknologi udvikler sig, udspiller sig foran jer. Spørgsmålet er så, og det bliver sjovt at se, om man vinder mere, hvis man forstår mere. Eller om der er et mismatch mellem, hvordan spillet fungerer, og hvordan vores teorier vil sige til os, at verden fungerer. Når de to ting er sket, så kommer vi til næste reelle lektion. Der dykker vi ned i bøgerne igen, denne gang for at blive klogere på de organisatoriske processer, der omgiver innovation. Det bliver også rigtig spændende, og det glæder jeg mig til. Jeg vil sige tak for i dag, sige god læselyst og god arbejdslyst. Tak.